Κύριε Κατρίνη, καλημέρα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα και σε εσάς και στον κύριο Δελατόλα.
Καλημέρα, κύριε Κατρίνη.
Ο οποίος μάλλον χρειαστεί να διακόψει τις καλοκαιρινές διακοπές του, γιατί εκτιμώ ότι δεν θα πέσει μέσα στην πρόβλεψή του. Αλλά θα το συζητήσουμε τότε, φαντάζομαι.
Είστε τακτικό συνομιλητή μα και θα το ξανακουβεντιάσουμε αυτό.
Είμαι σίγουρο ότι αρχές Σεπτέμβρη θα μιλήσουμε για τα θέματα των εκλογών.
Όπως πάντα, όπως πάντα. Εδώ τώρα βλέπω, τελικά βρήκα τα νέα, ήταν, έχουν ένα ενδιαφέρον δισέλιδο για τις υπτώσεις των προγραμμάτων ανάμεσα σε Πασόκ και Ελλάς. Υπάρχει ένας διαγωνισμός ποιος θα δώσει περισσότερα, ποιος θα είναι πιο φιλολαϊκός. Μάλιστα, οφείλω να πω ότι διαβάζω κάτι εδώ που δεν το έχω καταλάβει. Θα ζητήσουμε από τον κύριο Τσίπρα διευκρινήσεις. Λέει: ριζική αλλαγή του ρόλου της ΔΕΗ σε σύμμαχο της κοινωνίας και των οικοκυριών. Ωραία. Αυτό είναι ωραίο, άμα συμβεί. Εσείς εκεί πάλι λέτε κοινοφιλή ρόλο στη ΔΕΗ. Αυτονόητα, πολύ δεν είναι αυτά.
Το Πασόκ θα μπορούσε να κατηγορηθεί, κύριε Δελατόλα, για πολλά πράγματα. Σίγουρα δεν θα μπορούσε να κατηγορηθεί για λαϊκισμό ή πληστηριασμό υποσχέσεων και εξαγγελιών σε όλη την διάρκεια της θητείας του κ. Μητσοτάκη. Μάλιστα, πολλοί μας εγκαλούν γιατί είμαστε περισσότερο εγκρατείς από όσο ίσως θα επέτρεπε σε ένα κόμμα αξιωματική αντιπολίτευση που διεκδικεί να κερδίσει τις εκλογές. Άρα, εμείς ξέρετε ότι ανακοινώνουμε τις θέσεις και τις προτάσεις μας, μάλιστα κοστολογώντας και τεκμηριώνοντας αυτές τις θέσεις. Π.χ. θα σας θυμίσω ότι το 2023-2022 ανακοινώσαμε την επαναφορά του ΕΚΑΣ για 350.000 φάμελους συνταξιούχους που και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, ήμουνα παρόν στη Βουλή, αποδέχτηκε ότι όντως κοστολογεί το τότε 650 εκατομμύρια ευρώ. Προχτές κάναμε την ανακοίνωση του μέτρου για τη δωρεάν μεταφορά των φοιτητών και των μαθητών και των νεαρών ανθρώπων που κοστολογεί 35 εκατομμύρια ευρώ. Άρα.
Πόσο?
35 εκατομμύρια. Άρα δεν θεωρούμε ότι μπορεί κάποιος να μας προσάψει μια κατηγορία ότι έχουμε μπει σε ένα ρεσιτάλ και ένα ράλι υποσχέσεων και εξαγγελιών. Εξάλλου, ξέρετε, το Πασόκ, ακριβώς επειδή δεν υπέπεσε και δεν μπήκε στον πειρασμό του λαϊκισμού στα πολύ δύσκολα χρόνια που αντιμετώπισε η χώρα μας 16-17 χρόνια πριν, πλήρωσε συνδετικό πολιτικό κόστος. Δεν μπορώ να πω το ίδιο ούτε για τη Νέα Δημοκρατία τότε, ούτε βεβαίως για το κόμμα στο οποίο ήταν πρόεδρος ο κ. Τσίπρας.
Τώρα, πείτε μου κάτι, γιατί υπήρξε τέτοια αντίδραση στην πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων, του κ. Χαριδούκα? Ο άνθρωπος είπε κάτι που φαντάζει λογικό. Είπε δηλαδή, μετά τις εκλογές, αν στην πρώτη κάλπη δεν υπάρξει αυτοδυναμία, να συνεργαστούν Πασόκ και Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με υποψήφιο πρωθυπουργό αυτόν που θα έχει πάρει περισσότερες ψήφους στον πρώτο γύρο και να πάνε με ένα κοινό ψηφοδέλτιο να αντιμετωπίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Λογικό δεν ακούγεται? Γιατί τέτοια αντίδραση,
κύριε Χαστιγκολά, θα σας πω.
Δηλαδή τι θέλετε, να, να πάτε σε δεύτερη κάλπη πάλι πολύ διασπασμένοι και κατακαιρματισμένοι κάνοντας δώρο στη Νέα Δημοκρατία μία δεύτερη νίκη?
Αυτό που θέλουμε σίγουρα είναι να φύγει ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Γεωργιάδης.
Μα άμα θέλατε να φύγουν αυτοί, όπως λέτε, θα συνεργαζόσασταν.
Θα λέγατε να το δούμε, βρε παιδί μου.
Όλη αυτή η σταθερή ομάδα υπουργών που 7 χρόνια το μόνο που κάνουν είναι εναλλάσσουν τις θέσεις μεταξύ τους. Προσέξτε λίγο.
Πώς θα φύγει το θέμα κατά σας?
Πριν από 3 λεπτά ανακοινώθηκαν 4 γενικοί γραμματείς. Γιατί είναι 4 γενικοί γραμματείς ενώ είχαμε 2 παραιτήσεις? Γιατί οι 2 γενικοί γραμματείς μεταπηδούν από μια γενική γραμματεία σε άλλη. Τι δείχνει αυτό? Ότι οι θέσεις είναι κλεισμένες. Είναι συγκεκριμένα τα άτομα στο σύστημα του κ. Μητσοτάκη που εναλλάσσονται από τη μία θέση στην άλλη και αλλάζουν υπουργείο.
Τι είναι αυτό τώρα? Ο πρωθυπουργός είναι όποιον νομίζει ότι έχει προσόντα, βάζει.
Άλλο λέω, όπως είναι τα ίδια πρόσωπα που πάνε από τη μία θέση υπουργού σε μια άλλη θέση υπουργού, αλλά τα ίδια πρόσωπα, έτσι γίνεται.
Γιατί εσείς στο Πασόκ έχετε κάνει καμιά γενναία ανανέωση και δεν την έχουμε δει?
Εντάξει, μην το λέτε αυτό.
Πώς να μην το λέω?
Έχουμε τόσα νέα στελέχη τα οποία βρίσκονται σε κομβικές θέσεις και νομίζω ότι και στη δημόσια συζήτηση βλέπετε πολλά νέα στελέχη. Να απαντήσω όμως το ερώτημά σας. Το Πασόκ, επειδή είναι και ανοιχτό και δημοκρατικό κόμμα, όλες οι απόψεις είναι θεμητές και βεβαίως όλες λαμβάνονται υπόψη. Όμως, κάθε πρόταση, και ειδικά όταν αφορά μείζωνα ζητήματα που έχουν σχέση με τις στρατηγικές επιλογές που αφορούν εκλογικές αναμετρήσεις, θα πρέπει νομίζω πρώτον να τίθενται στα όργανα και δεύτερον να τίθενται στη σωστή χρονική συγκυρία. Δηλαδή τώρα, και με βάση το σκεπτικό του κ. Δελατόλα, οι εκλογές θα γίνουν σε 8 μήνες από τώρα. Για ποιο λόγο το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει, ενώ σύμφωνα με τον κύριο Δελατόλα έχουμε 8 ολόκληρους μήνες, εγώ λέω ότι έχουμε 4. Γιατί θα πρέπει το ΠΑΣΟΚ από τώρα να πει τι θα κάνει σε ένα ενδεχόμενο αποτέλεσμα το οποίο κάποιοι το έχουν προδιαγράψει και να πούμε από τώρα τι θα γίνει στο Α, Β, Γ σενάριο. Δεύτερο, όλα αυτά.
Μα δεν σας κατατάσσει κανένας από τους δυο μας τρίτο, τέταρτο. Λέμε ότι αν οι προσδοκίες, μισό λεπτό, αν οι προσδοκίες σας είναι αυτή που ξέρω. Ναι, βέβαια, θα ολοκληρώσετε όταν ρωτήσω με πολύ ευχαρίστηση. Όταν εσείς λοιπόν πριν καιρό είχατε βάλει τον πύχη πρώτο κόμμα έστω και μια ψήφο. Τώρα μπορεί να μην είναι αυτός, το καταλαβαίνω. Άρα μια τέτοια πρόταση, σκέψη που κάνει ο Νίκος και την κάνουν και πολλά στελέχη και άνθρωποι του χώρου της παράταξής σας, θα βάζει και ένα εκλογικό στόχο, μια συνύπαρξη σε περίπτωση που λέγει το τραγούδι.
Πολύ ωραία. Εγώ λοιπόν να ολοκληρώσω τον ηρμό στην προηγούμενη ερώτηση του κ. Χατζηπλάκη και να απαντήσω ότι τις αποφάσεις τις παίρνουμε στα συνταγμένα όργανα. Όπως πήραμε μια απόφαση στο συνέδριο και είπαμε ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο συνεργασίας και συνεννόησης με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές, οποιοδήποτε θέμα προκύψει βάσει ενός εκλογικού αποτελέσματος ή οτιδήποτε θα συζητηθεί αρμοδίως στα όργανα όταν έρθει εκείνη η ώρα. Έτσι κάνουν τα συνταγμένα κόμματα και έτσι λειτουργούν, τουλάχιστον όσο γνωρίζω εγώ, τα τελευταία 20 χρόνια που δραστηριοποιούμε στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, κανείς και την Δελατόλα δεν είπε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν επιμένει στο στόχο της πρώτης θέσης. Μπορεί κάποιοι να θέλουν επίμονα, κάποιοι δημοσιολογούντες, κάνοντας έτσι μια επιφανειακή ανάγνωση των ερευνών κοινής γνώμης, οι οποίες προέκυψαν μετά από τον κατακλυσμό δημοσιότητας στο νεοπαγές κόμμα της κ. Καζαντιανού και στο Πανακαπτέν, το πολιτικό πρόσωπο του τέος πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα, να κάνουν έτσι μια ωραία επιφανειακή ανάλυση ότι μπα, διαμορφώθηκαν οι σχεδισμοί. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Σας θυμίζω όμως ότι πριν από 4 μήνες, 5, συζητάγαμε το ΠΑΣΟΚ απειλεί τον κ. Κωνσταντοπούλου που τώρα δημοσκοπικά βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Μετά λέγανε ότι απειλείται πιο παλιά από τον κύριο Βελόπουλο που τώρα βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Και γιατί το λέω αυτό, λέω ότι πρέπει να κάτσει λίγο κουρνιαστό που λέμε και εμείς εδώ στην Ηλία, να δούμε λίγο πώς αποτυπώνεται όλο αυτό το πράγμα. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει ως αξιωματική αντιπολίτευση. Και αυτό είναι κάτι που τον ρόλο αυτό δεν τον δίνει κανένα στη δημόσια συζήτηση, τον δίνει η κοινοβουλευτική μας δημοκρατία. Ως αξιωματική αντιπολίτευση έχει ως θεμητό και στόχο εφικτό να κερδίσει τις επόμενες εκλογές και να πάρει πρωτοβουλία να κάνει μια διαφορετική κυβέρνηση χωρίς τον κύριο Μητσοτάκη, χωρίς τον κύριο Γεωργιάδη, χωρίς τη Νέα Δημοκρατία.
Εγώ δεν ξέρω τι λέει ο κύριος Βελόπουλος, αλλά ο κύριος Βελόπουλος εκεί που ήταν είναι περίπου. Εσείς έχετε πέσει δημοσκοπικά, αλλά μας πει
κανείς
δεν λέει ότι έχετε ελπίδα να πάτε. Ελπίδα πρέπει να υπάρχει.
Όχι, δεν υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει βάση με επιδίωξη και κοιτάξτε, κύριε Δελατόλα, εμείς δεν αναποθέτουμε τις ελπίδες μας γενικά και αόριστα, ούτε ευχόμαστε να συμβεί κάτι. Δουλεύουμε συστηματικά ώστε να αλλάξουν οι σχετισμοί. Η Νέα Δημοκρατία, παρά το γεγονός ότι κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι αλόβητη από τις ευρωεκλογές ως τώρα και ότι ακόμα δεν θα επηρεαστεί καν από μια ενδεχόμενη ανακοίνωση ενός κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Τουλάχιστον αυτό που εισπράττει σε κοινωνικό κλίμα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει μια σημαντική πτώση στο ποσοστό της. Θα είναι τόσο μεγάλη ώστε να ανατραπεί η πρωτιά. Αυτό είναι πρόβληψη. Αυτό είναι θέμα προσπάθειας και δουλειάς που πρέπει να καταβάλουμε εμείς ή όποιος άλλος μπορεί να έχει αυτή την επιδίωξη για να κερδίσει τις εκλογές, ώστε στον χρόνο που απομένει μέχρι τις εκλογές να αποτυπωθεί και το αποτέλεσμα που εμείς θέλουμε και θα δουλέψουμε πολύ δυνατικά γι' αυτό.
Πάντως δίνεται μία αίσθηση με τον τρόπο με τον οποίο μιλάτε για το εκλογικό αποτέλεσμα ότι αγνοείτε τελείως τα δεδομένα που προκύπτουν από τις δημοσκοπήσεις, από όλες τις δημοσκοπήσεις.
Όχι, κύριε Χατζηγολάου.
Δηλαδή δίνετε μία αίσθηση ότι δεν είστε ρεαλιστές και αυτό δημιουργεί, όπως καταλαβαίνετε, ένα περίεργο κλίμα γύρω από το ΠΑΣΟΚ. Ότι είστε στον κόσμο σας δηλαδή και μιλάτε για πρωτιές τη στιγμή που είστε τρίτο-τέταρτη.
Κοιτάξτε, στον κόσμο του σίγουρα είναι αυτοί οι οποίοι παρουσιάζουν την εικόνα μιας Ελλάδας που θριαμβεύει με δημοσιονομικούς δείκτες που είναι πάρα
αυτό είναι καλύτερο. Άλλο θέμα. Εγώ τώρα μιλάω για το Πασόκ. Να μιλήσουμε μετά και για το αν είναι και οι υπόλοιποι στον κόσμο τους. Όμως, όταν κάποιος στις δημοσκοπήσεις είναι τρίτος ή τέταρτος και δηλώνει ως εκλογικό του στόχο την πρωτιά και δεν δέχεται και καμία συνεργασία με κανέναν, θα με συγχωρήσετε να σας πω, ακούγεται περίεργα.
Κοιτάξτε, κύριε Νικολάου, θυμάστε κι εσείς ότι επειδή για ένα μεγάλο διάστημα έβγαιναν και τα ποσοστά τηλεθέασης εκπομπών, είτε δημοσιογραφικών και ψυχαγωγικών, είτε τελευταίων ειδήσεων, πάντα υπήρχαν.
Τι σχέση είχε αυτό τώρα.
Υπήρχαν κάποιες μεταβολές και αυτός που ήταν τρίτος τέλος στην τηλεθέαση, μετά από λίγο διάστημα εμφανίζονταν.
Τώρα δεν, θα με συγχωρήσετε να σας πω, δεν έχει καμία αναλογία. Το παράδειγμά σας δηλαδή.
Λέω, εγώ τι λέω, γιατί το λέω αυτό. Αυτό.
Αυτός που είναι τρίτος, αν βγάλει ένα καλό καλεσμένο ή ένα καλό θέμα, δυναμική. Μπορεί την επόμενη μέρα να είναι πρώτος.
Λέω στην προοπτική, μάθεστε να ρωτήσω. Δεν μπορώ, θέλω να πω κάτι, αλλά δεν μπορώ να.
Ναι, αλλά είπατε λάθος παράδειγμα που το ξέρουμε εμείς, γιατί έχουμε ζήσει χρόνια τις μετρήσεις τηλεθέασης.
Κύριε Νικολάου, εγώ ξέρω ότι σας σέβομαι απεριόριστα. Αφήστε με να πω το λάθος παράδειγμα. Εγώ θα το χρεωθώ. Όχι εσείς. Εγώ το χρεωθώ. Εγώ λοιπόν τι λέω. Ότι είναι μια δυναμική κατάσταση, στην οποία προφανώς με βάση αυτό που αποτυπώνεται σήμερα στα μέσα ενημέρωσης, ο στόχος της πρώτης θέσης φαντάζει σε κάποιον που βλέπει την εικόνα αυτή αντικειμενικά δύσκολος. Όμως εμείς στην πολιτική δεν είμαστε για να κάνουμε διαπιστώσεις ή να πηγαίνουμε μυρολατρικά με βάση αυτό το οποίο παρουσιάζεται με αλφαγιώτα στα μέσα ενημέρωσης. Είμαστε για να προσπαθούμε καθημερινά μέσα από μικρές νίκες, μέσα από πρωτοβουλίες, μέσα από παρεμβάσεις να αλλάξουμε αυτό το σχεδιασμό και ναι, στοχεύουμε όσο και αν αυτό σήμερα μπορεί να φαντάζει ότι είναι δύσκολο, το να μπορέσουμε να πετύχουμε την ανατροπή. Αυτό βεβαίως θα κάνουμε ταμείο το βράδυ των εκλογών. Έτσι είναι σαφές. Όμως δεν μπορεί κανένας σήμερα, και αναφέρομαι στους πολιτικούς αντιπάλους, οι οποίοι με μεγάλη αλαζονία λένε ότι το Πασόκ είναι στον κόσμο, ότι το Πασόκ θέλει την πρώτη θέση και εδώ παλεύει για τη δεύτερη, δεν ξέρω τι. Ας κοιτάξει ο καθένας στα του οίκου του και ας δούμε στο τέλος πώς θα αποτιμήσουν οι Έλληνες πολίτες και τις προτάσεις και την αξιοπιστία.
Το θέμα είναι να μην το δείτε στο τέλος, αλλά να το προλάβετε. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Βάλτε μια ανωτελεία. Θα σας πάρουμε σε 5 λεπτά για 2-3 ακόμη ερωτήματα. Ευχαριστώ. Επιστρέφουμε στην συζήτησή μας με τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχη άμυνας του κινήματος. Τον έχουμε τώρα. Κύριε Κατρίνη, να σας δώσω ένα λεπτό να ολοκληρώσετε την προηγούμενη απάντηση πριν πάμε στο επόμενο ερώτημα.
Ναι, έλεγα ότι ο χρόνος μέχρι τις εκλογές είναι μια δυναμική κατάσταση και βεβαίως όλα διαμορφώνονται επί του πεδίου των προτάσεων. Ο κόσμος θα κρίνει και θα συγκρίνει. Εμείς θέλουμε ο κόσμος να μην πάει με μια λογική ψήφου διαμαρτυρίας, αντίδρασης ή με συναισθηματική ψήφο, αλλά να δει ποια είναι η εναλλακτική κυβερνητική πρόταση που μπορεί να κάνει τη ζωή του καλύτερη, μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητα, μπορεί να πατάξει αυτά όλα τα οποία τα φαινόμενα διαφθοράς από διαχείριση τα οποία έχουν κατακλείσει πλέον το δημόσιο βίο και δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Και βεβαίως να μπορέσει να έχει και μια πολιτική για τη χώρα η οποία ασκεί το ρόλο της στην ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και όχι απλώς θα παρακολουθεί τις εξελίξεις όπως πολύ φοβάμαι ότι γίνεται και με το θέμα της Γαλάζιας Πατρίδας και αυτό που θα ψηφίσει η Υπουργική Συνέλευση.
Τώρα, κάτι που αφορά τις λεγόμενες μεταγραφές, τα κόμματα, διαβάζω διάφορα ονόματα. Προερχόμενα από το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως βουλευτές, για κάτι ξέρω, ακούω για την κυρία Νατοπούλου ή την κυρία Κασιμάτη. Εσείς εκτιμάτε ότι μια τέτοια διαδικασία σας δίνει πόντους ή ένα τρώει, να το πω έτσι με πολλά εισαγωγικά, τις άρκες του αλουνού σε επίπεδο μεταγραφών και δεν διευρύνεται την λαϊκή, την απήχησή σας σε άλλα κοινά?
Προφανώς η απήχηση διαβρύνεται κυρίως με τις πολιτικές, όπου ο κόσμος θα καταλάβει ότι έχει αξία να έρθει και να ψηφίσει Πασόκ και το Πασόκ εκφράζει τα δικά του αιτήματα, μιλάει στη δική του ψυχή και θα παλέψει για τις δικές του ελπίδες και προσδοκίες. Όμως, θυμάστε πολύ καλά, γιατί είμαστε τακτικοί συνομιλητές, όπως είπατε σωστά, κύριε Δελάτολα, ότι εγώ δεν είναι πολύ καιρό έχω ταχθεί αναφανδόν υπέρ της διεύρυνσης χωρίς face control. Άρα το Πασόκ, σε μια λογική ότι ανοίγεται πλέον σε ευρύτατες κοινωνικές ομάδες, είναι σαφές ότι ανοίγεται και σε στελέχη τα οποία συμφωνούν με τις προτάσεις, με τις ιδέες του, με τις αρχές του και θέλουν να συνταχθούν σε αυτόν τον αγώνα. Που είναι ένας αγώνας που θυμίζω, θέλει να εκπράσει αυτό που το 70% της ελληνικής κοινωνίας σήμερα ζητά. Και τι ζητά? Να απαλλαγεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Άρα σε αυτή την προσπάθεια εμείς είμαστε ανοιχτοί. Πιστεύουμε ότι η προσθήκη ενός ή περισσότερων στελεχών είναι η λύση μαγική το να πετύχουμε το στόχο της νίκης της επόμενης εκλογής. Είναι όμως ένα σημαντικό βήμα, ένα σημαντικό κομμάτι του πάζλ, το οποίο θέλουμε να ολοκληρώσουμε στο βράδυ των εκλογών, να μπορέσουμε να διαθέσουμε αυτούς που από σήμερα προϊονίζουν το αποτέλεσμα, αυτούς που θέλουν να περάσουν μια εικόνα αμένης ψήφου, ότι δεν υπάρχει κυβέρνηση χωρίς τη Δημοκρατία και χωρίς το Μητσοτάκη. Θυμίζω εξάλλου, μια και αναφέρθηκε στην αρχή της συζήτησης, ότι περίπου ίδιες προβλέψεις γύρονταν από το σύνολο των δημοσιολογούντων και πριν τις δημοτικές εκλογές στο Δήμο Αθηναίων το 2023.
Ευχαριστούμε τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλημέρα, κύριε Βουλευτά.
Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
Καλημέρα.